Papa Benedikt XVI siguroi poplin e Ekuadorit se kujtoi gjatlutjeve me rastin e kremtimeve organizuar dje në 200 vjetorin e pavarësisë së vendit.
Ati Shejt i shpreha vërsin shpirtërore popullsisë Ekuadorit. Në telegramin e nënshkruar nga sekretari shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, Papa lutet që Zoti t'u jap dhuratat e begata të hirit të tij, bijve të dashur të kësaj toke fisnike. Besimtar me vlerat mëlla njerëzore të krishtera, shtonati shenjt, ekuadorianet japin gjithnjë dhe mesin e tyre për ndërtimin e një shoqërie më vllazërore, më të drejtë e më solidare. Benedikti XVI kërkon edhe që përballë mallështisë detyrës që duhet përballojë, populli i Ekuadorit të mbështetet mbi besimin në ndihmën hyjnore, sepse pa Zotin njeriu nuk është në gjendje të sigurojë një ardhmëri më të mirë.
Gjatë meshës solemne me rastin e 200 vjetorit të pavarësisë, kryepeshkuj i Kuitos, Zot Raul Eduardo Vela Kiriboga, u ndalua posaçërisht tek enciklika e Benedikti XVI Caritas in Veritate. Enciklika nënvizoi prelati promovon mirëqenjen e kombeve përmes zhvillimit e punës me ndershmëri e përgjegjësi në një mjedis ku mbretëron drejtësia e ligji, shtyllat paqes së vërtet që dëshirojmë të gjithë. Me rastin e 200 vjetorit të pavarësisë, peshqvite e Ekuadorit votua një dokument përmes cilit kërkojnë që politika të bazohet mbi moralin e mbi etikën. Duhet përballuar me optimizëm e ardhmja, shtojnë, duke pohuar gjithçka që bashkon e duke u larguar nga gjithçka që ndan. Demokracia, nënvizojnë i peshqvit, duhet të ngrihet mbi shtyllat e zvërtetës, të drejtësisë, lirisë e të paqes.